Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellem lilek mill-ġdid minn fuq Radio Lauretana f'din l-iskeda tal-miliet 2017. Nibda l-programm tiegħi tal-lum ta' qari ta' novelli bl-istorja bl-isem ta' Xtrajt l-Eroina għall-Binti. Kieku inti x'tagħmel jekk bintek tkun qedik tal-eroina u taraf dik id-batija kbira hekk kif jasal il-ħin tad-doża u tara titmermer u dimajnejk tistenna li xi darba tibda issegwi programm riabilitazzjoni. X'ħin kien jasal il-ħin li binti tieħu id-doża tal-eroina kont nara issir qarqana xraba, tibda tirremetti, tibki, tirtot, issir histerika. F'kelma waħda tiddispra. Ħassejtni dari mal-ħajt u li ma kien hemm ebda soluzzjoni oħra għalija. Ma flaħċ aktar u staqsejta, minn fejn nistgħu nixtru il-metadone li hija sustanza li tagħmel effetti bħal ta' droga. Għamlet madwar sija u nofs iċ-ċempel li hemm u l-hawn. Iżda n-nies bdew joffrula biss li bijowla l-eroina u mhux il-metadone. Allura spiċċajna f'nofs il-belt nixtru droga bil-flus li kont naqla b'tant dbatija. Ta' 18 sena binti tilfet xi ħbieb minħabba li dawn bdew jattendu l-università u tilfet ukoll relazzjoni twila ma' ġuvni li miegħu kienet kuntenta. Tħarbtet u bdiet dejjem tħossa aktar imdejqa sakemm spiċċat tgħaddi ħafna ħin rieqda biex taħrab mir-realtà. Imbagħad bdiet tiltaqa' ma' grupp ta' żgħażagħ li kienu akbar minnha fl-età u li kienu jieħdu d-drogi. Darba konna sejrin lura id-dar fil-karozza u staqsejta: x'in jiġrilek? Għaliex inbdilt daqshekk? Weġbitni: aħseb flar ħaġa li tista' tiġrili. Staqsejta: jaqgħu tqila? Qaltli: le, aħseb xi ħaġa qarma. Qedtilha: jaq inti waqgħajt fid-droga? Weġbitni: iva. U nfaqgħet tibki bikja kbira. Qasmitli qalbi. Kienet l-ikrah ġurnata ta' ħajti. Fil-familja bdejna niddiskutu kif ser insolvu din il-problema. Ridna li bintna tieqaf mid-droga kemm jista' jkun malajl. Għamilnilha ultimatum li jekk sa ċertu data ma kinitx ser tieqaf, korna ser inkaċċuha mid-dar. U fil-fatt hekk ġara. Marret tgħix għal rasa, ħassejtni falluta għax ma kienx irnexxieni nikkontrolla bħal meta kienet iżgħar. Ma kienx irnexxien li ngħinha tagħmel suċċess f'ħajjita. Sa dan it-tant applikat biex titħol mal-korp tal-pulizija. Irnexxiela titrenja b'suċċess u tawa xogħol tajjeb mal-pulizija militari. Aħna ħsibna li kien irnexxiela teħles mill-vizzju ta' droga u bidlet ħajjita u konna gburin ħafna bija. Ma konniex nafu però li kien il-problema kienet għada hemm. Bdiet taqla paga tajba. iżda wara xi sena fl-aħħar ta' kull xahar kienet iċċemplinna u tajdinna ma nafx fejn qed imorru l-flus. Qed jispiċċawli u fl-aħħar tax-xahar mhux qed ikolli biżejjed sabiex nixtri li kellu l-affarijiet essenzjali għall-ħajja. Bdejna nisilfuwa l-flus. Kella l-problema u bdiet taħbija minni għax bdiet tistħi tajdinna. Bdiet terġa' tiltaqa' mal-klikka ta' drogati u allura fit-tmim il-ġimgħa ftit bdejna narawha. Nhar ta' tnejn kienet terġa' lura għax-xogħol. Iżda l-fatt li ftit kienet qed torqod għax fit-tmim il-ġimgħa kienet mur tix-xala mal-ħbieb sa tard bil-lejl. Beda iħalli effett fuq ix-xogħol tagħha. Kienet tkun għajjiena ħafna u allura ftit kienet qed ittella xogħol. Sħaba u l-imgħallem tagħha bdew jindunaw fil-bidliet fija u bdew iċemplunna. Darba kien it-tnejn u wieħu sejra lura d-dar wara x-xogħol għajjiena minħabba nuqqas tarqat baqgħet dieħla f'ħajt u farket il-karozza. Jiena u żewġi rrealizzajna li jekk ma konniex ser inwaqfuha kienet se tkun ta' periklu għalija u għal ħadd ieħor. U meta darba ċempluli tal-armata ammettejt magħhom is-suspett tiegħi li binti kienet qed tieħu drogi u minħabba fejk tilfet ix-xogħol. Min jaf kemm tirrabja għalija meta tiftakar li telliftilha ix-xogħol. Iżda ninsab ċerta li kieku baqgħet sejra f'dik il-ħajja kienet jew tmuti jew toqtol lil xi ħadd u dan kien jibqa' fuq il-kuxjenza tiegħi għal dejjem. Wara dan bdiet tgħaddi ħafna ħin iddun minn post fejn tista' takkwista droga għal ieħor. Tilfet il-liċenza tas-sewqan minħabba li saqet taħt l-effett tad-droga. U allura minn persuna indipendenti b'karozza u karriera spiċċat b'xejn. Darba d-dar fin kienet qed tgħix inħarqet kompletament. Hija inċertat ma kien iċċemm iżda tilfet kull ma kellha f'dik id-dar. Issa verament ma kien fadlilha xejn. Kull meta nintaqgħu magħha konna nippruvaw naċċettawha u nħobbuha bil-problemi kollha tagħha. Iżda ġiel qabżitilna u spiċċajna nargumentaw. Għalhekk iddeċidiet li tinqata' minn magħna. Għamilna tliet xhur hekk imbagħad sa fl-aħħar ċemplet u qaltilna li n-nuqqas ta' kuntatt magħna ma kienx qed jgħin. Allura fil-miliet ġiet ikol magħna d-dar. Dak il-miliet mhux ser ninsiħqat għax tant kienet tant għajjiena minħabba li kienet ħadet id-drogi matul il-lejl li raqdet fuq il-platta li kel quddiemha. Dakinhar irrealizzajna kemm bintna kienet qed tmiss il-qiegħ. Li tieħu d-drogi għal bintna kien ifisser li tieħu pjaċir u daqshekk. Iżda aktar ma beda jgħaddi żmien bdejna nindunaw li l-effett tad-drogi ma kienx pjaċir biss. Bdiet donna ma tħoss xejn għal ħadd, tilfet kull sens ta' responsabilità. Saret tinkwieta dwar xejn u dwar ħadd u ma tieħu ħsieb ta' xejn. Bdiet ukoll tissuspetta ħażin fl-oħrajn. Umma tafda lil-ħadd lanqas lil tal-familja. Tkellimna ma' diversi professjonisti u counselors dwar bintna. Anke miwara dara, ippruvajna nejnuwa b'kull mod fid-disperazzjoni tagħna. Darba sakkarnija f'kamrita għax ħsibna li l-fatt li ma jkollix aċċess għad-drogi kien ser jgħinna tieqaf. Sakemm ġie wieħed minn sħaba jħabbat il-bieb ta' darna, daħal u baqa sejjer dritt jiftħila. Għadda ftit ta' żmien u bintna inqabdet tisraq lill-imgħallem tagħha sabiex ikollha l-flus għad-droga. Serqet ukoll ċek vojt minn tagħna u xtrat bel fjura droga minn flusna. Konna noqogħdu attenti ħafna biex ma nitilfux il-kontroll għax għandna żewġ titfal oħra iżgħar minna. Kienu kontinwament jinnutaw kif qed inġibu ruħna magħha u ma ridniex nagħtuhom eżempju ħażin. Għalhekk tellejnija l-qorti sabiex titgħallem hi u jitgħallmu ħuta wkoll li ħadd ma jista' jisraq lil tal-familja. Permezz tal-qorti se qed tibda programm ta' riabilitazzjoni mid-droga. Spiegu għandna li trid tiġi ttestjata darbtejn fil-ġimgħa jekk hux qed tieħu droga. Trid tieħu doża ta' metadon kull jum u d-dimajn l-ispiżjar. U trid tirċievi pariri ta' counseling fi grupp ta' persuni dipendenti bħala. Il-qorti jordnat li titpoġġa bħal brazzuletta madwar saqajja biex turi li bejn is-seba ta' flaxija u s-seba ta' filgħodu tkun tassew baqgħet id-dar. Hekk kif kont ħirġa mill-qorti staqsejt kelli nagħmel sabiex binti tibda tieħu il-matadon mill-aktar fiss. L-ordni li tkun id-dar mal-lejl kienet tot minn dakinhar. U meta jkun sar il-ħin ta' droga, l-effetti huma koroħ ħafna u jibsin wies biex tiffaċċjahom. Ma tistax tgħix ma' xi ħadd iwerżaq, jibki, jirremetti u jkisser kull ma jsib quddiemu. Iżda ġrejna kemm ġrejna dakinhar ma sibna l-ebda għajnuna. Tal-qorti batuna għand it-tabib, it-tabib batna f'ċentru fejn suppost jgħinuk, iżda dawn reġgħu batuna għand it-tabib. Id-Dipartiment tal-Emerġenza wkoll ma jipprovdix metadon u bqajna b'xejn. U allura soqt bija lejn fejn se qed tieħu l-injezzjoni ta' droga għal dakinhar. Meta sar jaf żewġi ħada bi kbira ħafna u ħass li kont itradejtu. Dam ġranet sħaħ biex iniżżilha. Għalih bħal ħafna rġiel jeżisti biss iswed jew abjad, iżda l-ħajja l-mitni li hemm ħafna grejż bejniethom. Trid issib it-triq tan-nofs. Wettu li qatt aktar ma kont ser nagħmel ħaġa bħal din. U huwa għamilili ċara li jekk terġa' tiġri kont ser niffaċċja l-problema waħdi mingħajr l-għajnuna tiegħu. Illum permezz tal-metadon binti ma jkollha l-ebda sintomi koroħ minħabba li ma tkunx qed tieħu d-doża ta' droga li jkun imiss. Permezz ta' hekk qed ikollha saħħa taqdi l-qadi li jinqela fid-dar, tenna fil-faċendi u tipprepara t-tea. Aktar ma jgħaddi jiem, aktar tibda tonqos id-doża tal-metadon, bit-tama li wara sitt xhur tiġi indipendenti mill-metadon ukoll. Iħalluk tieħu il-metadon jekk verament turi rida soda li trid teħres mid-droga u binti hekk għamlet, kienet xebet tgħix f'din il-ħajja. U minħabba fejk kienet ippruvat it-tem ħajjita diversi drabi. Bid-droga ma kien baqa' xejn pożittiv f'ħajjita. Illum qed ngħixu ġurnata b'ġurnata biex wasalna sawn domna 5 snin. U allura ma nistgħu nistennew li nafsu switch u nerġgħu lura għal kif konna qabel f'5 minuti. Tajnija parti mid-dar tagħna sabiex ikollha post għalija. Fil-fatt, ikonna inħabtula biex nkunu nistgħu nidħlu fil-parti fejn tgħixi. Bil-mod il-mod qed tifhem li mhix weħda u li ma ġenba hemm jgħixu dawk li verament iħobbuha u li jixtiequha terġa' tikseb lura ħajjita. Il-fiduċja fija nfisha qiegħda dejjem tikber. M'għadniex nibża inħalli l-handbag fuq is-sufan bil-biża li tisraqni u ma għadniex nidħol fil-kamra tas-sodda tagħha u nifli kollox biex nara insib xi ħaġa moħbija. Illum ilha disa' ġimgħat bla traċċi ta' droga fid-demm. Dan miraklu għalija u nittama li ma terġax lura. Hija tfajla sabiħa u intelligenti u meta niftakar x'karriera se tkella naqsam qalbi. Imma ma rridx naħseb ħsibijiet bħal dawn. Irrid nixtieq biss li kollha ħajjita ħielsa mill-misħuta droga, nixtieq nara tassew ferħana. Issa se naqralkom storja vera bl-isem ta' mhux dak li jidher minn barra. ħafna mill-adolescenti ikun qed jistennew il-jum li fih jibdew isuqu il-karozza. Jiena ma konċ bħal dawn il-ħafna, is-sewqan kont nibża xi ftit minnu. Ħadd il-liċenzja ta' 24 sena. Allura meta żewwixt kellna ninqdew b'karozza waħda għax jien kienet ma għandix liċenzja tas-sewqan. Il-ħinijiet tax-xogħol tiegħi u ta' żewġi kienu differenti. Jien kont nibda sija qablu, allura kien iwassalni u imbagħad jgħaddieħu kafè sakemm isir il-ħin tax-xogħol tiegħu. Imbagħad wara l-ofsinhar kont nimxi 3 mili sa fejn kien jaħdem, kont noqgħod nistennih fil-karozza fil-waqt li naqra iktieb. Jum wieħed waqt li kont qed nistenna li ż-żewġi fil-karozza wara x-xogħol, nara ġejja karozza Cadillac tal-lewn blu. Min dejjem xtaqt li kelli karozza bħala. Ipparkjat eżatt ma ġenb il-karozza tagħna. Kemm kienet sabiħa dik il-karozza? Il-mara li kienet qed issuqha kienet sabiħa wkoll. Kienet tixbaħ ħafna l-attriċi Elizabeth Taylor. Kellha xara iswed tuta, ġilda bajdanija u għajnejn ċelesti sbieħ immens. Għajnejna l-toqgħu għax jien ma stajċ nieqaf inħares lejja u dbismitli. Snina kienu qishom perli bojot, kellha pari msiela tad-depileq u fidnejja. Rajt raġel gustus riesa lejn din il-Cadillac. Daħal fija, biss lil din il-mara u wi saqed biex jitilqu. Jiena bil-qiegħda fil-karozza kont libsa t-shirt u jeans sempliċi u xari miġbur f'ponytail. Ħassejtni rrid nibki, bdejt nistaqsi, għaliex ċertu nies huma tant iffortunati qishom għandhom kollox. Kont kważi insejta lil dik il-mara sabiħa, iżda l-ġimgħa ta' wara erġajt rajta u bqajt nara darba fil-ġimgħa. Kienet tidher tħulija u dejjem kienet ixxejjirli u titbissimli waħda kbira. Wara li titlaq kont nibqa' inhewden fuqha u f'qalbi nejra għalija. F'dawk l-jili, meta ma kontx inkun nista' norqod, kont niftakar f'dik il-mara sabiħa. Kont noqgħod naħseb dwar jekk hi u żewġa kienu x'joħorġu jiklu flimkien u fejn kienu jiklu u x'kienet tilbes. Xtaqt li xi darba nara barra mill-karozza sabiex inkun naf jekk tilbis takkuna jekk tilbis qalzit jew dublet. Darba minnhom tajt xewqti. Meta tfaċċa żewġa sejħitlu u resaq lejn il-karozza. Wara li tkellmu ftit, fetħilha l-biba sabiex toħroġ u newlilha idejh biex jgħinha toħroġ. Kienet libsa dublet. Imxied bil-mod il-mod madwar il-karozza sabiex terġa' tidħol fil-karozza min-naħa tal-passiġġier. Kellha bastun. Il-mara sabiħa poġġiet la ġenba fuq is-sit tal-karozza u blajnuna ta' idejja qolli siq waħda wara l-oħra sabiex tidħol fil-karozza. Kellha siqa tax-xelluk falza u siqa tal-limin kellha bħal ħadida biex iżomma f'posta. Għajnejja intlew bidmuħ, tant li bil-kem stajt narhom sejrin meta żewġa saq il-karozza. Kienin ninejra l-mara sabiħa għalġimgħa sħaħ, issa ndunajt li hi ma setgħux timxi sew fil-waqt li jien stajt nimxi 3 mili kuljum. Meta żewġi ġi biex jirkeb ħdejja, sabni nibki u fil-pront staqsini x'kien ġrali. Rakkontajtlu dwar dik il-mara sabiħa, għalli li hu kien jaf lil-żewġa u x'kien ġara lil-martu. Għalli li meta kellha 12 sena il-karozza li kienet fija hi flimkien mal-ġenituri tagħha waqfitilhom u weħlu fuq il-linja tal-ferruvija. It-train laħqithom u tajritom. Omma u missiera mitu u hi weġġed gravi. Il-kumpanija tal-ferruvija tagħta kumpens ta' somma kbira ta' flus minħabba li fit-triq dakinhar ma kienx hemm dwal li jindikaw meta għandek tgħaddi jew tieqaf. Il-karozza tagħha adattawa apposta għalija minħabba li m'għandix saħħa f'saqajja. Anke fid-dar tagħha saru bosta tibdiliet biex tkun tista' tgħix aħjar. kem tħassarta lil dik il-mara sabiħa. Jien kont ħsib li kella kull ma mara kienet tixtieq iżda żbaljajt blikraħ. Dakinhar Alla għallimni napprezza idejja u saqajja u s-saħħa li tani biex nista' ngħix ħajja indipendenti. Meta tiltaqa' ma' persuna li minn barra tidher ħafna ħjar minnek titqarraqx. Dik il-mara kellha żbuħija tal-wiċċ u forsi aktar flus minni. Imma għad ningawdi il-ġenituri tiegħi. Nista' nimxi, niġri u nisfen u saħħa biex ngħix u naħdem. Xi jswew il-flus u l-apparenzi ħdejn il-barkiet sik tal-li għandi. Mhux li konna narfu napprezzaw it-teżori li għandna aħna flok li xxenqu għal dak li għandu ħaddieħor. Issa se naqralkom storja bit-titlu Jiena Mara li ċedejt. Iż-żewwieġ ta' 22 sena, imma dan l-ewwel żwieġ kellu ħajja qasira għax wara biss 4 snin niż-żwieġ falla. Ta' 32 sena erġajt iż-żewwieġt, imma għat-tieni darba sibt ruħi f'diffikultajiet kbar u saħan sitra bdejna norqdu fik'mamar separati. Jina u żewġi konna qisna l-kelb u l-qattus, niġġieldu l-ħin kollu u fuq kollox. Jien kelli impjieg tajjeb ħafna ġo skola privata waqt li żewġi kien jaħdem ma' kumpanija ta' kostruzzjoni. Minħabba jien kelli paga ħafna aħjar minn dik ta' żewġi, kont inħoss li kelli dritt immexxi jien. Kont inħoss li żewġi ma kienx kapaċi jieħu r-responsabilità. U għalhekk ma kontx inħalli ħjejn fit-trobbija ta' tfal u fit-mexxija tal-familja. Bil-mod il-mod żewġi beda jirtira minn kollox, kien iqgħad ta' ħin twil quddiem it-televiżjoni jew jilab maż-żewġ tikliep li kellna. Ma kien baqalu l-ebda interess fija u għal xejn kont nipprova nersaq lejh għax ma rridx jaf biha. Bdejt inħossni qed nereq. Iktar ma kont nipprova ngħidlu kif għandu jġib ruħi miegħi, iktar kien jitbiet minni. Iddeċidejt li nġelu jmur għand marriage counselor, imma s-sitwazzjoni marret għall-għar. Għalhekk ħsibna li nieħdu it-tfal għall-għajnuna għax huma wkoll kienu qed ibatu ħafna jarawna nitlewmu l-ħin kollu, imma xorta bqajna fejn konna. Fl-aħħar iddeċidejt li mmur waħdi għall-għajnuna. Għamilt sena sħiħa ġejja u sejra, sezzjoni wara l-oħra, dejjem ingerger fuq żewġi u nonfoq il-flus għal xejn. Sibt ruħi aktar imħawda u wasalt f'punt fejn ma flaħċ inkompli, kont ftar fl-irdu. Kien propju f'dan il-mument li ġi fidik il-ktieb jismu The Surrendered Wife, miktub minn Laura Doyle. Meta bdejt naqra dan il-ktieb indunajt li kont jien il-kawża tal-falliment taż-żwieġ tiegħi. Ħadd qatt ma kien għallimni kif inġib ruħi fiż-żwieġ, l-iskola u inqas u inqas il-familjari u l-ħbieb tiegħi. Qisu ħadd ma rid jikxef is-sigriet tal-kuntentizza fiż-żwieġ. Ma kienx faċli naċċetta b'umiltà din ir-realtà li biex tkun kuntent fiż-żwieġ trid tiċċedi. Ma kontx indunajt li ma kontx qed nuri rispett lejn żewġi, meta kont nipprova nikkontrollalu ħajtu. Kont minn għalija li qed ngħinu, fejn qatt kont nobsor kemm kien importanti li nurih rispett u inċedi. Mhux dejjem nikkmanda jien, qatt ma ninsa l-ewwel darba li tlabtu skuża għax kont ksirtu quddiem uliedna. Bdejt nipprova ma nindaħalx iż-żejjed u natih l-spazju biex jieħu ċerti deċiżjonijietu. Minn flok nara kif se nikkontrollalu ħajtu, bdejt nifoka iżjed fuq il-kuntentizza tiegħi fiż-żwieġ. Waqaft inġib ruħi daqs li kieku kont ommu u bdejt insir aktar martu. U l-ġlied beda jonqos u bdejna nerżqu aktar lejn xulxin. Erġajna sibna lil xulxin, anki wliedna ħassew li r-reazzjoni kienet imbidlet u bdew iġibu ruħom ħafna ħjar. fid-dar reġed bdiet is-saltan il-paċi u erġajna sibna il-ferħ veru. Ħafna nisa ħbib tiegħi sikwiet jistaqsuni jekk inħossni xi mdejqa li kelli nċedi biex insalva iż-żwieġ. Imma jiena wieġibhom li meta ċedi tinduna li fil-fatt ma tkunx sirt aktar dajfa, imma sirt aktar b'saħħtek. Flok tkun bela issir aktar arfa għax tkun skoprejt verità kbira wisq. Int ma tista tikkontrolla jew tibdel lil ħadd ħliflilek innifsek. U meta jirnexxilek tagħmel dan tinduna li jekk tkun lesta titlef ħafna battalji tista tirbaħ il-gwerra kollha. Issa senala il-programm tal-lum poezija lill-Madonna tal-Loreto. Inselmulek om ħanina, inti x-xemx tagħna il-kol, b'dawlek tmexxi lil-lajn silem, frabta miegħek ħadd ma jħoll. L-għaxqa tiegħek hija falla li nissiltu int fil-ġuf, tajtna l-ibnek iben Alla biex jifdina sar ħaruf. Ibqa' magħna om tas-sema. Fuq dill-art ħosibna int, biex ġodarek u ma ibnek nejxu l-kelma l-int l-sint. Liva tijek tkun għalina, dawl fid-lam u għajn taslim, kun il-bidu tal-ferħ tagħna sa fil-ħajja tabla tmim. Allum ħanala il-programm tiegħi ta' qari ta' novelli sakemm narġa' nintaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla nixtieqilkom kull ġid u saħħa.